Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս ծրագրում հետևյալն ենք առաջարկում. Երեկի ներկայացիչները հստակեցնում են փողիջման իրենց սահմանները։ Խորհրդարանի նախագահն ասում է, թե այժմ փորձում են հասկանալ երեկի նպատակադրումները։ Նախկին վարչապետի կարծիքով Հայաստանի իշխանություններն իրենք դեռևս հստակ չեն պատկերացնում, թե ինչ է սպասում Հայաստանին Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Հայերի համաշխարհային կոնգրեսի նախագահը մինչդեռ վստահ է ԵՏՄ-ում Հայաստանի համար լավ է լինելու։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակցին արգելվել է դուրս գալ երկրից։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների ևս, բայց մինչ այդ լուրեր։ Լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքը կայանա հոկտեմբերի 24-ին ժամը 17-ին Ազատության հրապարակում, այս մասին հայտնի է դարձել այսօր ազգային ժողովում կայացած երյակի համատեղ նիստից հետո, թեմայի մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է, այսօր Բաքու կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, մի քանի ժամ առաջ կայացել է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մենք Մոսկվայի հետ բոլոր ուղություններով աշխատանքային հարաբերություններ ենք հաստատել, ռազմական ոլորտը բացառություն չէ, այստեղ շատ լավ դրական դինամիկա է առկա, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կասպիական նավատորմիղի երկու ռուսական ռազմանավեր Դաղստանն ու Գրադսվիերսկը Ղազախստանի հետ համատեղ զորավարժություններից հետո այսօր բարեկամական այցով ժամանել են Իրանի հյուսիսում գտնվող Էնզելի նավահանգիստ, այստեղ ռազմանավերը դիմավորել են իրանցի պաշտոնյաներն, ինչպես նաև Թեհրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Լևոն Ջաղարյանը։ Էնզելից ռուսական ռազմանավերը վաղը բարեկամական այցով կուղևորվեն Բաքու։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հետ է քաշում Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով տեղակայված բանակային ստորաբաժանումներն, այս մասին հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ այդ ստորաբաժանումները վերադառնում են Ռոստովի մարզում գտնվող տեղակայման մշտական վայրեր, խոսքն ըստ ռուսական մամուլի շուրջ 17,000 զինծառայողների մասին է, դրանք ըստ ռուսական իշխանությունների Ուկրաինայի սահմանի մոտ մեջբերում ամառային զորավարժություններ էին անցկացնում։ Անցած գիշեր մահափորձը իրականացվել արևելյան Ուկրաինայի ամենահայտնի ռուսամետ ակտիվիստներից մեկի, Նովոռոսիա շարժման ղեկավար, Դոնեցկի մարզի նախկին, այսպես կոչված ժողովրդական նահանգապետ Դմիտրի Գուբերևի նկատմամբ։ Գուբերևի դեմ մահափորձն իրականացվել է ռուսամետ զինյալների հսկողության տակ գտնվող շրջանում, Դոնեցկում գարնանը սկիզբ առած ակցիաների գլխավոր կազմակերպչին տեղափոխել են Դոնի Ռոստովում գտնվող հիվանդանոցներից մեկը։ Նորվեգիայի պետական Statoil նավթային ընկերությունն ամբողջությամբ լքել է Կասպիցովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիզ գազային հանքավայրի շահագործման նախագիծն, ընկերությունն ըստ Թուրան գործակալության Բաժնետոմսերի իր ձեռքում եղած ողջ փաթեթը 15.5% է վաճառել է մալազիական Պետրոնաս ընկերությանը։ Չի բացառվում, որ վրաց ռուսական բանակցությունների հաջորդ փուլում կողմերը քննարկեն Վրաստանի արևելյան Կախեթի մարզը Դաղստանին կապող նոր ավտոճանապարհի շինարարության հարցն, այս մասին իրաքի օրը հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ այս հարցով պաշտոնական Մոսկվան դեռևս չի դիմել Թբիլիսին։ Փանջիկիձեի խոսքով հարցը կարող է քննարկվել Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի այս շաբաթ Պրահայում նախատեսված բանակցությունների ընթացքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես ուրբաթորը վերջնականապես ու ավարտուն կերպով ձևակերպվեց, որ երյակի նպատակը ամենամոտ ժամանակներս ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնելն է։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ հայտարարեց. Սարգսյանական ռեժիմը լիովին սպառված է, ընդ որում թե հայ ժողովրդի, թե նաև արտաքին աշխարհի աչքում։ Նրա կառավարման յուրաքանչյուր օրը կորուստ է երկրի և ժողովրդի համար, իսկ նրա գոյության երկարաձգումը աղետ, որից խուսափելու միակ միջոցը շուտափույթ և ամբողջական իշխանափոխությունն է, մեջբերում մանավարտ։ Տեր Պետրոսյանը, սակայն, նահանջի ճանապարհ թողեց, ասելով. «Մեր ծրագրերն ու նպատակները հստակ են, ուստի երկխոսության և փոխզիջումային լուծումների առաջարկները պետք է բխեն իշխանություններից. Եթե այդ առաջարկները ողջամիտ լինեն, ապա հնարավոր է, որ դրանց ընդառաջենք»։ Այսօր տեղի ունեցել Եռակի հերթական նիստը, որի ընթացքում ոչ իշխանական միավորման ներկայացուցիչները քննարկել են իրենց հետագա անելիքներն ու քայլերը, ինչպես նաև հստակեցրել հաջորդ հանրահավաքի օրը։ Ազատության արձանի պատասխան ազգային ժողովի հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նաև ճշգրտել է փոխզիջման իրենց սահմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Եռյակը պատրաստ է հանրապետականի հետ քննարկել միայն մեկ հարց, ինչպես անցնցում հանձնել իշխանությունը։ Այս մասին այսօր Եռյակի նիստից հետո հայտարարեց հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, տեղեկացնելով, որ հաջորդ համապետական հանրահավաքը տեղի կունենա հոկտեմբերի 24-ին Ազատության հրապարակում։ Այդ օրը ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը ներկայացնելու են իրենց միասնական ծրագիրն ու քայլերը, թե խոսքը ինչ քայլերի մասին է, Զուրաբյանը հրաժարվեց մանրամասնել։ Դե իսկ մինչև հոկտեմբերի 24-ը Եռյակը ժամանակ է տալիս իշխանություններին կոնկրետ քայլեր անելու համար։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ տեղի ունեցած հանրահավաքում ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդգծել էր, որ եթե իշխանությունը ողջամիտ առաջարկներ ներկայացնի, ապա դրանք կքննարկեն։
Երկխոսության և փոխզիջումային լուծումների առաջարկները պետք է բխեն իշխանություններից և ոչ թե մեզնից։ Եթե իշխանությունների այդ առաջարկները ողջամիտ լինեն, ապա հնարավոր է, որ դրանց ընդառաջենք։ Իսկ եթե ոչ, ապա գործող նախագահի օրինակով այդ առաջարկները ուղարկենք գրողի ծոցը։
Այսօր Եռյակի նիստից հետո ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե ինչ առաջարկներ են ակնկալում իշխանություններից, որի մասին խոսել էր Տեր Պետրոսյանը։
Մենք ոչ մի առաջարկ չենք ակնկալում։ Մենք մեր անելիքը գիտենք և գիտենք ինչ գործընթացով ենք գնալու։ Եթե իշխանությունը ասելիք ունի, նա ունի մի փոքր ժամանակ իր ասելիքը, իր առաջարկությունները ներկայացնելու համար։ Մենք ոչ մի ակնկալիք չունենք։ Իշխանությունը ունի ինչ-որ ժամանակ հանդես գալու առաջարկներով։
Իսկ որքան է այդ ժամանակը տրված, միջև հանրահավաքի նպատակի ունեք, միջև 24-ը։
Իհարկե միջև հանրահավաք, միջև 24-ը։
Որ մի առաջարկ քննարկման առարկա դառնա ձեր համար, կարող ենք ասել, որ դա միայն իշխանությունը հանձնելու առաջարկը կարող է քննարկվել։
Խոսքը հենց դրա մասին է։ Այդ առաջարկները չեն կարող կապված լինել իշխանությունների վերարտադրման կամ գոյատևման կամ նրանց պաշտոնավորելու շարունակման հետ։ Կարող են վերաբերել անցումային անցնցում գործընթացը, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք։
Իդեպ ուշագրավ է, որ Զուրաբյանի, եթե նույնիսկ իշխանությունը հրաժարվի սահմանադրական բարեփոխումներից, միևնույն է, Եռյակը չի հրաժարվելու իշխանապողության իր ծրագրից։
Բայց դա արդահերթություններին այսինքն չի խանգարի, եթե ձեր պահանջին։
Հաճարձակ, ինչ է, մենք միջև 2018-ի ժամանակ ունենք, Հայաստանը հիմա է կործանվում։
Ի պատասխան Ազատության այն հարցի, որ եթե հանրապետականը մերժի իշխանությունը անցնցում հանձնել, ինչ քայլեր են ձեռնարկելու, Լևոն Զուրաբյանն առաջարկեց չշտապել։
Դուք ունեք այդ սցենարի ինչ եք անելու, եթե չգնան, եթե անցնցում։
Դե արդեն առաջ եք ընդրում։ Դուք սկզբից կենտրոնացեք անցնցում, անցման հնարավորության վրա։ Հիմա եթե ինչ ենք մենք քննարկում այն տարբերակը, որ իշխանությունները անմեղսունակ են։ Ես կարծում եմ, այդ վարկածը պետք չի քննարկել։
Եռյակի նիստից հետո հրավիրած ասուլիսում ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության շուրջ տարաձայնություններին։ Հիշեցնենք, ուրբաթորվա հանրահավաքում այդ հարցում ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանը հակասեցին միմյանց։ Մասնարապես Հովանեսյանը ընդգծեց, թե Սերժ Սարգսյանը, ստորագրելով անդամակցության պայմանագիրը, վաճառեց Հայաստանի անկախությունը, իսկ Տեր-Պետրոսյանը նկատեց, թե այդ արդիվ 2-3 տասնյակ անհատների ժողածկումները զավեշտալի են։
Ամբողջ իր ստորագրությունը դրեց մի փաստաթուղթի վրա, որը վաճառում է Հայաստանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը։
Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական միությանը այլևս անշրջելի իրողություն է։ Իսկ այդ արդիվ 2-3 տասնյակ անհատների ժողածկումները արդեն վերածվում են զավեշտի։ 2-3 տասնյակ հոգի մարդկանց մտքերը պսկորելուց բացի ոչ մի պարագայում չեն կարող քաղաքական օրակարգ թելադրել։
Արձագանքելով այս հակասությանը, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահեցրեց, թե այդ հարցում Եռյակի անդամները պայմանավորվել են հակասությունները դնել մի կողմ, իսկ նրանք, ովքեր դեմ են Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական միությանը, ապա կարող են հենց այդ օրը մեկ այլ հրապարակում հանրահավաք կազմակերպել և քննադատել Սերժ Սարգսյանին։
Ես հիմա իրաց մեղադրում եմ այդ 20-30 ժողովրդին, բոլորին մեղադրում եմ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ծախելու համար, որովհետև իրենք համարում են, որ ծախվել է։ Բայց չեն բողոքում։ Ինչու այդ ուղը։ Իրենք ակցիա չկազմակերպեցին։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ այդ եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շուրջ հարցի ունեցած տարաձայնությունները չեն կարող երբեւն լուրջ խնդիրներ հարուցել քաղաքացիներին։
Մենք զավորել ենք առաջնային միասնական քաղաքական օրակարգ, որտեղ այդ հակասությունները մի կողմ են դրված։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ պատրաստ են արդյոք իշխանությունները ինչ-ինչ փոխզիջումների։ Այս հարցի պատասխանն այսօր լրագրողները փորձել են ստանալ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանից։ Վերջինս մասնավորապես նշել է, թե այժմ ուսումնասիրում են երյակի նպատակադրումներն ու հայտարարությունները, ինչ վերաբերում է ԵՏՄ-ին անդամակցող Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև սահմանագծին մաքսակետ տեղադրելու հնարավորությունը, Սահակյանն այս հարցի հետ կապված հստակ պատասխան չի տվել։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Իշխանությունները չեն պատրաստվում երկխոսության, բանակցությունների մեջ մտնել ոչ իշխանական քարյակի հետ, այսօր վստահեցրեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Ծաղկաձորում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում խորհրդարանի ղեկավարը միաժամանակ նշեց, թե իրենց համար պարզ չէ հանրապետականից ինչ են սպասում ոչ իշխանական քարյակում։
Մենք պիտի հասկանանք ինչ առաջարկենք։ Պաշտոն են ուզում, պաշտոն տան։ Ուզում են գան կոալիցիա, գան կոալիցիա, ինչ են առաջարկում։ Տարբեր քաղաքական ուժեր են, առանձին խնդիրներ ունեն։ Մի մասը գտնում են, որ հարակվե պիտի չլինի սահմանադրական փոփոխությունների, որովհետև մի անգամ էլ իրենք են ուզում նախագահ դառնալ։ Մյուս մասնացում են, դեռ ճանապարհը լավ է, ինչ որ մեկը մեզանից նախագահ կլինի, մենք էլ արդեն կորցրել ենք մեր քաղաքական դեմքը, ինչ որ կերպ կշահենք, այսպես շարունակ։ Հենց դա է պատճառը, որ բանակցությունների մասին ոչ խոսք է եղել, ոչ էլ դրա անհրաժեշտությունը կա և ինչի շուրջ պիտի բանակցենք։
Հասարակության համար այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե վերջին հաշվով ընդդիմադիր ուժերը, որոնք միախմբվել են, որ ուղղությունով են գնալու։ Ամեն մեկը թելադրում էր իր ուղությունը, շարունակեց Սահակյանը։
Ըստ էության ԲՀԿ-ն իր տեսակետը այդպես է չներկայացրեց հասարակությանը, դրանից օգտվեցին, ավելի համարձակ դարձան փոքրիկ ընդդիմադիր խմբակները։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում, չնայած հայկական պատվիրակության ընդդիմությանը, Ադրբեջանը կարողացավ հասնել բռնությունների ահագնացումը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքներում վերնագրով զեկույցի հաստատմանը։ Մամուլը սկսեց գրել, թե նման անհաջողությունից հետո ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանին կարող են փոխել։
Ինչ վերաբերում է պատվիրակության կազ փոխել կամ ղեկավար փոխել, դա անհեթեթ եմ համարում, որովհետև վերջին հաշվով 400-500 հոգու դեմ ոչինչ անել չեն կարող, առավել եւս յուրաքանչյուր պետություն իր խնդիրներն ունի եւ մասնավորապես Եվրոպան ականջալուրել չի այդքան ԵԽԽՎ-ին։
Դեռ հուլիսին Ազատության այդ զրույցում Գալուս Սահակյանը հայտարարեց, որ Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցությունից հետո բացառվում է մաքսակետի տեղադրումը Լեռնային Ղարաբաղի այդ սահմանին։ Մինչդեռ հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում ստորագրված պայմանագրով միության անդամ է դառնում միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեզ հետաքրքրեց, այժմ Գալուս Սահակյանը ինչ է մտածում։
Այսօր էլ Ղարաբաղը մենք միջազգային տարբեր կառույցներում ենք ենթադրենք առևտրի կազմակերպության մեջ են գտնվում, Ղարաբաղը այնտեղ չի, բայց մեզ հետ հավասար գործառույթներից օգտվում են։ Այնպես որ մաքսակետ լինի, մաքսակետ չլինի, այդ խնդիրները ինձ համար կամ քաղաքական թիմի համար քննարկելի չէ, որովհետև Ղարաբաղի որևէ վտանգ այդ առումով չի կարող։
Իսկ հավասարապես օգտվելու է Եվրասիական միությունից, ինչպես Հայաստան, այսպես ձևակերպենք, շուկայից Եվրասիական միությունից։
Ասեմ հետևյալը. Եվրասիական միությունից օգտվելու է Հայաստանը, իսկ Հայաստանը առանց Ղարաբաղի որևէ տեղից ոչ օգուտները փորձում թաղել եւ ոչ էլ վնասներ։
Վերջում նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահը այսօր ծաղկաձորում էր մասնակցելու ԴԱԿ-ը կազմակերպած կատարողական վարույթի խնդիրների ավանդական եւ նորարարական լուծումները թեմայով միջազգային համաժողովին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, ծաղկաձոր, Երևան։
Այսօր մամլոյաս ուլիսով են հանդես եկել քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող հանրային քաղաքական միավորման ներկայացիչները։ Հակխմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով այդ միավորման հիմնադիր անդամներից է, ուշագրավ դիտարկումներ է արել Եռյակի վերջին հանրահավաքի եւ առհասարակներ քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Ըստ նրա, իշխանությունը բարգավաճ Հայաստանին փոխանցելու գործընթաց է սկսվել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Եռյակի նպատակը իշխանապողությունը չէ, այլ հերթական խորհրդահանական ու նախագահական ընտրությունների նախապատրաստությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, իր այս գնահատականը հիմնված է հոկտեմբերի 10-ին ոչ իշխանական ուժերի հնչեցրած ելույթների վրա։ Վերլուծելով դրանք, Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիրը եզրակացրել է, որ անցած ուրբաթ օրը ոչ իշխանական ուժերը բաց տեքստով Սերժ Սարգսյանի վարչախմբին առաջարկել են սակարկել քաղաքական իշխանության կիսման, բաժանման, փոխանցման շուրջ, անտեսելով հրապարակ եկած ժողովրդի կարծիքը։
Ընտրվում է այնպիսի մարտավարություն, որ քաղաքական դաշտում ուրիշ որևէ մեկը հանկարծ նախապատրաստություններ չտեսնի։ Ամբողջ քաղաքական դաշտը պահեն, որ հեսա մարտին իշխանապողություն առնելու, չէ ապրիլին, չէ հետո հունիսին, չէ մայիսին, չէ սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, հետո նոյեմբերին, հետո դեկտեմբերին, ու ինչպես քաղաքական պրոցեսը 2008 թվականին հետո ամեն օր ասելով, որ օր առաջ, ժամ առաջ հացրին հերթական, նախագահական եւ խորհրդանական ընտրությունների, հիմա նույն պրոցեսն է տեղ ունենում։ Ես գիտեք, այն նախորդ պրոցեսին մասնակից եմ եղել, ես այդ իմ բաժին պատասխանատվությունը ստանձնում եմ, բայց կներեք, նույն բանը երկրորդ անգամ կրկնելը առնվազն ճիշտ չի։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն անհրաժեշտ են համարում հանրային քաղաքական նոր օրակարգի ձևավորումը։ Այդ նպատակով քննարկումներ կծավալեն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, իրենց գնահատականները կիսող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի, ակտիվ անհատների հետ։ Նպատակն իշխանապողությունն է, բայց կեղծ խոստումներ չենք տալու, հայտարարեց Փաշինյանը։
Այս ժողովուրդը ի վերջո արժանի է, որ իր քաղաքական էլիտան անընդհատ իրեն տոկի տված վիճակում չպահի։ Մենք այսօր եւ կազմակերպական առումով եւ մնացած առումներով պատրաստ չենք ոչ միայն խոսել, հիմա ուզում եք Սերժ Սարգսյանի եւ նրա կլանի ընտանիքի մասին, հիմա այնպիսի ճառեր կարող եմ ասեմ, որ բոլորը կփշակաղվեք, բայց խնդիրը դա չի, խնդիրը այդ ասելուց հետո, մարդկանց խոստանալուց հետո մարդկանց խոստումները կատարելն է։ Մենք մարդկանց առաջ մեր խոստումներում լինելու ենք ժուժ գալ, բայց մեր ցանկացած խոստում հասնելու ենք իր նպատակին, իր լրումին։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Սասուն Միքայելյանն ասաց, թե երբ կգործեն։
Ինչքան մարդ է պետք այս ընդդիմությանը, որ իշխանապողություն անի։ Իսկ որ գա ժամանակ մենք այդքան մարդ կարողանանք հավաքենք հրապարակ, հաստատեք, հաստատ համոզվեք, որ կգնանք իշխանապողության։
Սասուն Միքայելյանը ոչ իշխանական եռյակին նաև մեղադրեց Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրի ստորագրման թիկունքն ապահովելու մեջ։
Փողոցը պահեցին ոչ իշխանական ուժերը, իսկ իշխանությունը ստորագրեց պայմանագիրը մաքսան միության հետ կապված։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամները նաև քննադատեցին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ այդ մեծ աֆյորան քաղաքական կլանի իշխանությունը հավերժացնելու նպատակ ունի։
Ես այդ կլանի անբաժանելի մասն եմ համարում Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա քաղաքական արբանյակներին։ Ես այդ նույն շրջանակում եմ նայում եւ սահմանադրական փոփոխությունները, եւ սահմանադրական հակափոփոխությունները, դրանք ըստ էության մի մեծ նույն քաղաքական աֆյորայի երկու տարբեր կողմեր։
Սահմանադրական ճանապարհով իշխանապողության չես հասնի, կարծում է Սասուն Միքայելյանը։ Ճանապարհը մեկն է՝ թավշյա հեղափոխությունը։
Մեր ծրագրում կա, եթե մենք չենք կարող սահմանադրային իշխանություն փոխել, մենք գնանք թավշյա հեղափոխության։
Ողջ քննադատությամբ հանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, եթե ոչ իշխանական եռյակը պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, իրենց նախաձեռնությունը կպաշտպանի այն։
Ես ասել եմ, որ Սերժ Սարգսյան անունով նախագահ Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ ճանաչում, եւ ուրեմն նրա հրաժարականի պահանջը օրինաչափ իրավաչափ պահանջ է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եռյակի հանրահավաքի օրը տեղի ունեցավ մեկ այլ իրադարձություն եւս, որը շատերի գնահատմամբ պատմական էր։ Հայաստանը ստորագրեց Եվրասիական միությանը միանալու մասին պայմանագիր։ Այս փաստի պատմականությունը, սակայն, ավելի հաճախ մեկնաբանվում է բացական կողմերով։ Ավելի շատ թվարկվում են այն վատ հետևանքները, որոնք անխուսափելիորեն բխելու են այդ անդամակցությունից։ Դրական կողմերի օգտին մինչդեռ անգամ իշխանության ներկայացիչները քիչ թե շատ հստակ փաստարկումներ չեն բերում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ դրա պատճառն այն է, որ անգամ կառավարությունը լավ չի պատկերացնում, թե իրականում ինչպիսին է լինելու Հայաստանի ապագան այդ միության կազմում։ Բագրատյանն իր այս մտորումներով կիսվել է Ազատության հետ, վերջինիս առավել ուշագրավ մեկնաբանությունները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում մաքսատուրքերի եւ գների աճն անխուսափելի է լինելու Ղարաբաղի այդ սահմանին մաքսակետի տեղադրումը հնարավոր, մինչդեռ ակնկալվող օգուտների եւ արտոնությունների մասին մինչեւ այս պահը որևէ բան չի հաղորդվում։ Պնդում է նախկին վարչապետ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը ազատության կիրակ նորյա վերլուծական ծրագրում Հրանտ Համրազյանի հետ զրույցում։
Այստեղ միություն չկա, մենք պարզապես ընդունում ենք Ռուսաստանում գործող մաքսատուրքերը որպես մեր տնտեսության հիմք։ Ըստ այդմ Միջին մաքսատուրքը 28%-ից կբարձրանա 9.3%։ Երբ որ դու ունես 28% ու 9.3%, պետության ղեկավարի շնորհքը պետք է այնքան լինի, որ բանացի, ասի լավ, այս տարածություն, եթե մենք մտնում ենք, ինչի՞ պիտի սենց վնասվի մեր տնտեսությունը։ Կարելի ասել, որ մեզ տրվում են արտոնություններ, որպեսզի մենք կորուստներ չունենանք, բայց այդ արտոնությունների մասին այդպես էլ խոսք չի եղել։ Ինձ որպես պատգամավորի հայտնի չէ, ինչ արտոնություններ են տվել։
Նախկին վարչապետը փաստում է 2002 թվականից հետո, երբ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը որոշեցին միասնական տնտեսական դաշինք կազմել, երեք երկրներում էլ աճը դանդաղեց։ Հիմա կանխատեսումները բավական հորետեսական են Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների պատճառով։ Միանալով այդ դաշինքին, տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանը էլ ավելի է սահմանափակում աճի եւ զարգացման իր հնարավորությունները, ասում է Բագրատյանը։
Մենք պետք է կանչենք մեր արտադրողներին, ասենք, մասնագիտացեք նրա վրա, որը ղազախական շուկան է, ռուսական եւ բելարուսական։ Եթե դուք չեր ինտեգրվում որևիցե մեկի մեջ, դունեմ ասում եք, մասնագիտացի մի գործնություն մեջ, որը աշխարհին պետք է։
Սահմանափակելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չհստակեցրեց երկրորդ կարևոր հարցը. «Դրվելու է արդյոք մաքսակետ Ղարաբաղի այդ սահմանին», հարցնում է նախկին վարչապետը ենթադրելով. «Կողմերը թերևս զբանավոր համաձայնությունների են եկել, որոնք սակայն շատ հնարավոր է մի օր անտեսվեն»։
Ասում ենք, դա այդպես կգրվի, բայց իրականում չի իրականացվի։ Իսկ եթե իրականացվի, իսկ եթե մի օր մաքսային միության մաքսավորները զինվորները կանկանեն, ասեն, հետ այսօր սա լուրջ մաքսակետ է։ Ես չեմ կարող ասել, թե Սերժ Սարգսյանը կարող է կամ չէ կարող ստորագրել, բայց ինքն է բերել դրան հասցրել։
Հաշվի առնելով ապագա միության անդամ երկրների տնտեսական հնարավորություններն ու Հայաստանի անդամակցության մասով անպատասխան մնացած հարցերը, Բագրատյանը ենթադրում է, մի քանի տասնյակական ցայտնվելու են խորհրդային միությունից շատ չտարբերվող տարածքում, որտեղ այլ դաշնակից ների հետ տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները սահմանափակված են, ինքնիշխանությունը վտանգված։
Այդ այսու մենք զիջում ենք մաքսատուրքեր սահմանելու իրավունքը այս կառույցին, եւ իսկան ես եմ հասկանում, գուցե ես սխալվում եմ, ինձ կպարզաբանեն, Հայաստանը ինքը մաքսային ծառայություն չպետք ունենա։ Մեր մաքսային ծառայությունը պետք է լինի ԵՏՄ-ի մաքսային ծառայության բաժին։ Եվ ասեմ, մոտավորապես էվոլյուցիա։ Հիմա սա տնտեսական միություն է, ազատ առևտրի ռեժիմով, ասում ենք այս ռեժիմը դառնում ենք մաքսային միություն, դրանից հետո անպայման կլինի ֆինանսական միություն, միասնական դրամական միավոր, բնական է, որ կլինի, եւ իհարկե հենց որ եղավ դրամական միություն, կստեղծվեն օրգաններ, եւ առաջարկենք ստացվի այնպիսի օրգան, որը կոորդինացնի արտաքին քաղաքականությունը։
Նոր միությունը ծառայում է միայն Ռուսաստանին, որի նպատակն է հումք տալ եւ իր շուրջը ստեղծել երկրների գոտի, որոնք կայսրությանը կմատակարարեն անհրաժեշտ արտադրանքը, ասում է նախկին վարչապետը, ընդգծելով, թե ինչ արդյունքներ կունենա Հայաստանն այս միության կազմում, դեռ անորոշ է, սակայն հստակ է, որ անդամակցությունից հետո կավելանա արտագաղթը։
Հիմա այլևս 2015 հունվարի 1-ից հետո գնացողին արտագաղթը անվանել դժվար է, որտեղ մի միության միասնական տարածքը առանձնանալու նոր կատեգորիա եվրասիական տնտեսական միության մշտական բնակիչ։ Հիմա այլևս իմաստ չկա գնալ Ռուսաստանում աշխատել, փոխրկել, ավելի ճիշտ կլինի միանգամից ընտանիքով գնալ, որտեղ Ռուսաստանում բնակչությունը նվազում է, եւ որ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ տարեկան 1-ից 2 միլիոն մարդու կարիք ունի, որպեսզի կարողանա սպասարկել տնտեսական աճը։ Ես վախենում եմ, որ շատ սարսափելի տեմպերի հասնի։
Ի տարբերություն Հայաստանի նախկին վարչապետի, Ռուսաստանի հայրենիության նախագահ Արա Աբրամյանը կասկած չունի։ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանին լավ ապագա է սպասվում։ Երկրի տնտեսությունն աճելու է, ինքնիշխանությունը չի տուժելու։ Աբրամյանը թվարկում է անդամակցության դրական կողմերը, սակայն որևէ կերպ դա չի հիմնավորում։ Վերջինս ի դեպ այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը անդրադարձել է նաև ներքաղաքական հարցերի։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա եղել ասուլիսին։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը վստահ է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցած Հայաստանի անկախությունը չի սասանվի, երկրի անվտանգության հարցը կլուծվի եւ լուրջ տնտեսական առաջընթաց կլինի ոչ միայն Հայաստանում, այլև Լեռնային Ղարաբաղում։ Աբրահամյանը չի ընդունում ընդդիմախոսների փաստարկները, թե Կրեմլի նախաձեռնած միությանը միանալով Հայաստանն ի վերջո կորցնելու է ինքնիշխանությունը։
Մեր անկախությունը դրանպես ոնց որ կայպես մնում է, վտանգ չի սպառնում, մենք պարզապես մի քանի հարցերով սահմանափակվում ենք։ Միայն տնտեսական Ղարաբաղյան հարցով, եթե մենք ասում ենք, որ Ղարաբաղը դա չընդունված պետություն է, այդ ժամանակ ինչ մաքսատուն, ինչի մասն է խոսքը գնում։ Փոփոխություն չի լինի, հակառակը տնտեսական աճ կտա նույն Ղարաբաղի, որտեղ Ղարաբաղի բոլոր ապրանքները Հայաստանի միջոցով
կարտահանվեն երաշխիքի միություն։
Սահմանադրորեն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետություն համարվող Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելով պարտադրվում է ենթարկվել այն որոշումներին, որոնք կայացվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից։ Անկախ այն բանից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընդունում են այդ որոշումը թե ոչ։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերում իրավապաշտպանները հակասահմանադրական տարեր են տեսնում։ Արա Աբրահամյանի կարծիքով, սակայն Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միության կազմից, եթե համարի, որ իր երկրի շահերը ոտնահարվում են։ Նա հետևյալ ուշագրավ համեմատությունն է անում.
Եթե վաղը մենք տեսնենք, որ Եվրոմիությունը մեզ առաջարկում է լավել լավ պայմաններ, եւ ասում են Հայաստանը ոչ մեկը չպետք է աշխատի, մենք փողը կուարկենք, երջանիկ ապրենք, ինչու՞ չէ։ Միանգամից հրաժարվենք եւ մնանք, վաղը մնանք մենք եւ Եթանք Եվրոմիություն։
Արևմուտքի կողմից կիրառված պատժամիջոցները հիմնականում ազդում են նաև ԱՊՀ երկրների շուկաներում ներկայացված ռուսական մի շարք ֆինանսական, ռազմաարդյունաբերական եւ էներգետիկ ընկերությունների վրա։ Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի եւ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը չի հերքում, որ դա նաև կհարվածի Հայաստանի տնտեսությանը, բայց շտապեց ընդգծել, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելով օգուտներն ավելի մեծ կլինեն։ Անդրադառնալով Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, Աբրահամյանը մասնավորապես ընդգծեց, թե իշխանապողություն պահանջողները հստակ ծրագրեր ու առաջարկներ չեն ներկայացնում։ Ազատության դիտարկմանը, թե ոչ իշխանական քարիակը դեռևս հունիսին իշխանություններին 12 կետանոց պահանջագիր էր ներկայացրել, դրանով իսկ բարձրաձայնելով երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին, Աբրահամյանը հակադարձեց. 12-ը քիչ է, խնդիրներն ավելի շատ են։ Նա անդիմությանը խորհուրդ տվեց պահանջներ կամ խնդիրներ ներկայացնելիս հստակ նշել նաև դրանց լուծման ուղիներն ու ժամկետները, օրինակ ինքն այդպես է վարվել իր ներդրումներով եկեղեցիկ առուցելու ժամանակ։
Եվ իրանք քիչ են ասել, 25 հարցկա չլուծված, բայց ես էլ եմ ասում, մենք բոլորս պետք է ասենք ովքեր, ինչ ծրագրերով ու մեծ միասին մեխանիզմներ, երբա սկիզբը եւ երբա վերջը։ Ես ասում եմ պետք է աշխատանք անենք, եկեղեցիկ առուցում ենք, առուցում ենք։
Ինչ կա։
Շո։ Տեսեք, դուք արդեն եկեղեցին անջատեցիք իմ ներդրումներից, ասած ես ներդրումներ եմ անում, եկեղեցեմ կառուցում, մենք դեպրոստներ ենք կառուցում եւ այլ տարբեր, չէ՞։ Ասում ենք, եւ երբ ենք սկսել եւ երբ ենք վերջացնելու, դա օրինակ է։
Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար, ներկայումս տնային կալանքի տակ գտնվող Լևոն Հայրապետյանի մասին Ռուսաստանի հայերի միության նախագահն ասաց, իրենք Հայրապետյանի անմեղության հարցում երբեք կասկածել չեն ունեցել, բայց եւ հակված չեն այստեղ քաղաքական ենթատեքստ տեսնել։
Ուղղակի կասի տնտեսական խնդիրներ կային երկու այլ մեծ խոշոր բիզնեսմենների միջև, բայց այդ խնդիրը դեռ առանձին խնդիր է։
Ասուլիսից հետո հստակեցնող հարցով դիմեցինք Աբրահամյանին, թե ինչպես է վերաբերվում Գագիկ Ծառուկյանի նախագահ դառնալու մտադրությանը։ Աբրահամյանն ասաց. Ծառուկյանը լավ տղա է, իմ ընկերն է, բայց այսօր մենք նախագահ ունենք, երբ ընտրություն կլինի, հետո կասենք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Եվրասիական տնտեսական միության թեման։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի Մինսկում կայացած վերջին նիստին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը, ով նախկինում վերապահումներով էր խոսել Հայաստանի անդամակցության հնարավորության մասին, իր ելույթում հայտարարեց, որ խոչընդոտներ այլևս չկան։ Հաջողվել է փոխզիջման հասնել նրբանկատություն պահանջողային հարցում, թե որ սահմաններով է Հայաստանը անդամակցելու։ Այդ հարցն արդեն հանված է, ասել էր Նազարբաևը։ Վերջինիս այս հայտարարությունը, սակայն, նոր հարցականներ է առաջ բերել։ Ինչ փոխզիջման մասին է խոսքը, ինչ են զիջել Հայաստանին և ինչ է զիջելու Հայաստանը, որքանով է այդ փոխզիջումներին տեղյակ Ղարաբաղյան կողմը և առհասարակ, ինչու է հայ հանրությունն անտեղյակ դրանցից։ Անուշ Մարտիրոսյանն է փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Խորհրդարանական մեծամասնություն ունեցող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության պարագայում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ չի լինի։
Մաքսակետ չի լինելու։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղը անկախ ազատ ինքնորոշված երկիր է եւ տնտեսական համագործակցության մեջ է գտնում Հայաստանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության մտահոգված ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մաքսակետը Հայաստանին կարող են պարտադրել ցանկացած պահի։
Ընդ որում դա արդեն Հայաստանի որոշելիքը չի լինելու, կա մաքսային խորհուրդ ըստ էության, որը հենց ինքն է որոշում մաքսերի հետ կապված խնդիրները։ Ինչ որ մի պահ կարող ասեն, գիտեք, այդտեղ պետք է մաքսակետը լինի։ Եվ հնարավոր է, որ ինչ որ մի պահի այդ հարցակետը դրվելուց հետո Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջեւ արդեն ասեմ, որ Ադրբեջանի միջոցով պետք է ապրանքները Ղարաբաղ մտնեն եւ դուրս գան։ Դրանից հետո եւ զորքի խնդիր առաջանա եւ հարակից խնդիրները եւ մենք արդյունքում կորցնենք Ղարաբաղը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը վստահ է, որ մաքսակետ չի լինի, բայց նա այդ վստահությունը պայմանավորեց ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության անդամների համար պարտադիր կանոններով, այլ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախընտրությամբ։
Իրավիճակը այնպիսին է, որ չի կարող ուղղակի ֆիզիկապես նման մաքսակետ լինի։
Այսինքն, պարոն Բաբայան, դուք ինչից եք ենթադրում, որ չի լինելու մաքսակետ, այսինքն ինչն եք հիմք ընդունում, որ այդ
համաձայնությունը չկա այդպիսի կարիք ներքին որևէ այլ ուժ նման ճնշում կամ նման առաջարկ չի արել եւ կարծում չի լինելու այդպիսի մոտեցում։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհանես Իգիթյանը վստահ է, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ լինի, քանի որ Եվրասիական տնտեսական միությունն առհասարակ ըստ Հովհանես Իգիթյանի կյանք չի ունենա։
Ես համոզված եմ, որ եթե այդ հարցը բարձրացվի, Հայաստանը անմիջապես խզելու է իր որևէ հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միության հետ։
Մեծ ռուսակիցները դժվարանում են հստակ բացատրել, թե ինչ շարժարիքներով Նազարբայևը Մինսկում հայտարարեց, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության հարցում այլևս խոչընդոտներ չկան։ Հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում նա նաև ասել էր մեջբերում, առավել ևս, որ հաջողվել է փողզիչման հասնել նրբանկատություն պահանջող այն հարցում, թե որ սահմաններով է Հայաստանն անդամակցելու, այդ հարցն էլ արդեն հանված է մեջբերման ավարտը։ Թե ինչ փողզիչման մասին էր խոսքը հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կարևոր չհամարեց, քանի որ բանակցությունները նրա խոսքով եղել են բանավոր։
Խոչընդոտող հանգամանքը կարծում եմ, որ եղել է Ալիևի և Եվրասիական տնտեսական միության երկրների նախագահների միջև տեղի ունեցող բանակցությունները բանավոր, և կարծում եմ, որ եթե բանավոր գործընթացը դա եղել, ապա այն, ինչ ասեց Նազարբայևը Աստանայում, չասեց Ալիևի ներկայությամբ Մինսկում։
Ձեր տպավորությամբ հաջողվել է Ալիևին համոզել, որ նա հետ կանգնի իր պայմաններից։
Իմ տպավորությամբ Ալիևը երբեք իր պայմաններից հետ չի կանգնի, բայց Ալիևը նաև հասկացել է, որ իր առաջադրած պայմանները անընդունելի են։
Եվ հայկական կողմից որևէ անընդունելի զիջման մասին հիմա խոսք չի։
Որևէ զիջման մասին անընդունելի, կարծում եմ, որ խոսք լինել չի կարող։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը ողջունող Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանին ինչ է հայտնի փողզիջման մասին։
Չէ՞ մի փողզիջում, որ դու պատկերացնում ես իրականությունը եւ փոխում ես քո մտածումները։
Բոլորը նաեւ նկատի ունեք Իլհամ Ալիևը։
Չէ, Իլհամ Ալիևը չէ։
Իսկ ինչու է գաղտնի մնում հարցը, թե կոնկրետ ինչ փողզիջման մասին է խոսքը։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի բացատրությունը։
Իշխանությունը լեգիտիմ չէ, իշխանությունը մի գիշերվա մեջ որոշում է ընդունում իր սեփական շահերը պաշտպանելու համար եւ ոչ պետական շահը պաշտպանելու համար։
Հովհանես Իգիթյանը վստահ է, Մինսկում է որոշվել չբացահայտել, թե ինչ փողզիջումների մասին է խոսել Նազարբայևը։
Մինչև գնալը Մինսկ բարձր մակարդակով օֆիցիալ մեր տեսակետը պետք է լիներ։ Այսինքն մենք գնում ենք այնտեղ, Հայաստանը գնում է ինչ է ստորագրելու, եւ գալուց էլ, քանի որ ամբողջ աշխարհը լսել է այդ փողզիջում բառը Նազարբայևից, մենք պետք է Սերժ Սարգսյանից կամ ինչ գիտեմ Էդիկ Նալբանդյանից լսեինք, ինչ են պայմանավորվել այնտեղ բանավոր, որը կամ կարող է գաղտնի մի արձանագրություն, ես չգիտեմ, մենք պետք է դա իմանանք։
Հովհանես Իգիթյանի խոսքով այս իրավիճակը հակասում է ժողովրդավարությանը։ Նման իրավիճակն ըստ նրա հատուկ է Ռուսաստանի գլխավորած կազմակերպության գործելավոճին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, քնչական կոմիտեն պաշտոնապես հրապարակել է 1 տարուց ավելի ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած եւ օրերս հայրենիք վերադարձած զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանի ցուցմունքները, որոնցից պարզ է դառնում, որ վերջինս Ադրբեջանում դաժան բռնությունները ենթարկվել։ Ինջիղուլյանի առողջական վիճակն այժմ լավ է, ինչն արդյունք է հանգամանքի, որ նա դեռևս Ադրբեջանում գտնվելու ժամանակ երրորդ երկիր տեղափոխվելու ցանկություն է հայտնել։ Իրինա Հովանեսյանն է պատմում։
Զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանի նկատմամբ խոշտանգումները սկսվել են Ադրբեջանում գերեվարվելու հենց առաջին պահերից, դանակը դրել են կոկորդին ու տապալել գետնին։ Այսպես է 23-ամյա Ինջիղուլյանը նկարագրել գերեվարման օրը անցած տարվա օգոստոսի 7-ին կատարվածն ու դրան հաջորդած զարգացումները։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած քննչական կոմիտեում է շարունակվում հակառակորդի մոտ հայտնվելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հակոբ Ինջեղուլյանը, ով 10 օր առաջ վերադարձավ հայրենիք, հարցաքննվել է եւ մանրամասն նկարագրել կատարվածը։ Ըստ քննչական կոմիտեի հրապարակած ցուցմունքի, երիտասարդը դեպքի օրը երեկոյան ժամը 20-ի սահմաններում գնացել է դասակի դիրք ջուր բերելու։ Ջրի տարան լցնելուց հետո դասակի հրամանատարից ծխախոտ է խնդրել, ծխելով դուրս եկել։ Մութը ընկել է եւ վատ տեսողություն ունեցող Ինջեղուլյանը չի կարողացել ճիշտ կողնորոշվել տեղանքում։ Հեռվում տեսնելով էլեկտրական լույս, գնացել է լույսի ուղղությամբ ու նկատել մի տնակ։ Դուրը բացելով տեսել է 4 մարդ։ Հարցրել է, որտեղ է գտնվում մարտական կիրառման շրջանը, եւ երբ զրուցակիցներից մեկը, ինչպես ինքն է պատմել, խոսել է թուրքերեն, արդեն հասկացել է, որ մոլորվել է ու հայտնվել հակառակորդի գյուղում։ Ըստ քնչական կոմիտեի պաշտոնական տեղեկատվության, այդ մարտկանցից ամենաերիտասարդը, դանակը դնելով Ինջեղուլյանի վզին, սպառնացել է, հետո բջջայինով կապվել ինչ-որ մեկի հետ։ Քիչ անց ժամանել են 4 զինվորականներ, Ինջեղուլյանի աչքերը փակել են անթափանց կտորով, նստեցրել մեքենա։ Մոտ 30 ժոպե երթևեկելուց հետո ամայի դաշտում կանգնացրել են մեքենան, երիտասարդին դուրս հանել և տապալելով գետնին, ոտքերով ու ձեռքերով դաժանորեն ծեծել են։ Հետո տարել են երկհարկանի մի շինություն։ Այնտեղ զինվորական համազգեստով մի տղամարդ հայերեն հարցեր է տվել, համոզվելով, որ իրականում մոլորվելու հետևանքով է նա հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում, Ինջեղուլյանին նույն ավտո մեքենայով տեղափոխել են Բաքվի ռազմագաղութ։
Դե ձեր ծաղրանք, այո, յա։ Ասեմ, մեր ասածով չշարժվես, մեր ասածով չանես, այն չոբանի օրը կնմանվես։ Գնդակարություն է սպասում։ Կանչմեն եւ ասում են։
Հակոբ Ինջեղուլյանը քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում էլ վերահաստատել է Հայաստան վերադառնալու օրը լրագրողների հետ զրույցում իր հնչեցրած այս հայտարարությունները։ Ասել է, որ ռազմագաղութում հաճախ իրեն ծեծի է ենթարկել մայորի կոչումով մի տղամարդ, որը բռնություններով ու սպառնալիքով ստիպել է հարցազրույց տալ և ասել այն, ինչ իրեն նախապես կթելադրեն։ Ըստ Ինջեղուլյանի, սպան իրեն ծեծել է նաև Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելուց առաջ, ստիպելով ասել, որ չի ցանկանում Հայաստան վերադառնալ, ուզում է գնալ երրորդ երկիր։ Այս տարվա օգոստոսի 26-ին նրան տեղափոխեցին երրորդ երկիր, որտեղից էլ երիտասարդը հոկտեմբերի 2-ին վերադարձավ Հայաստան։ Կառավարության նարնթեր գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Գաբրիելյանն այսօր մեզ տեղեկացրեց, որ Ինջեղուլյանը բժշկական հետազոտություն է անցել Հայաստանում ու նրա մոտ առողջական լուրջ խնդիրներ չեն հայտնաբերվել։
Փառք ասում, որ առողջական վիճակը նորմալ է եղել իր։ Նախկին նմանատիպ դեպքեր ենք ունեցել, երբ ուղակի կես մարդ են կարողացել վերադարձնել։
Գաբրիելյանի համոզմամբ Ինջեղուլյանին փրկել են երրորդ երկիր տեղափոխվելու մասին նրա հայտարարությունները։ Նախ դրանից հետո ակտիվացել են Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ու ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների շփումները Գերու հետ, բացի այդ փորձագետի կարծիքով ադրբեջանական կողմին ձեռնտու չէր, որ նրա մոտ երրորդ երկրում անմիջապես առողջական խնդիրներ հայտնաբերվեին։ Հետևաբար Ինջեղուլյանի հետ Գաբրիելյանի կարծիքով չեն վարվել այնպես, ինչպես վարվել են այլ գերիների հետ Հայաստան վերադարձնելուց առաջ։
Պատկերացնում եք, այդքան աղմուկ բարձրացնելուց հետո, տենց մի քաղաքական սենց PR ակցիա անցկացնելուց հետո, չակերտավոր տեղավորեցին այդ տղային ինչ-որ մի երկրում ու պատկերացնում եք, շատ կարճ ժամանակ անց այդ տղան կամ մահանում է, կամ դեպի ինչ-որ չգիտեմ մի ծանր հիվանդությունով է սկսում տարապել եւ այլն։ Արդեն չէ որ այդ որոշակիցներից կսկսեն քարեր մետել հենց Ադրբեջանի բաղչան, ճիշտ է։
Հակոբ Ինջեղուլյանի ընտանիքից տեղեկացանք, որ նա արդեն իսկ շարունակում է զինվորական ծառայությունը Հայաստանում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին շրջանում լրագրողների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ Ադրբեջանում ծայր առած հալածանքները շարունակվում են։ Ամենաթարմ դեպքը վերաբերում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովային, ու մարգելել են լքել երկրի տարածքը։ Ավելի վաղ ևս նա գտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Արդյոք Խադիջա Իսմայելովան կհամալրի ադրբեջանցի քաղբան տարկյալների ցանկը։ Այն բանից հետո, երբ Կիրակի երեկոյան հայտնի լրագրողին արգելել են երկրից բաց հակայել, այս հարցը կրկին արդիական դարձավ։ Մինչ այդ Ադրբեջանում արձանագրում էին, որ Օբամայի հայտնի ելույթից հետո, որում մեկ նախադասությամբ անդրադառնում և քննադատում է Ադրբեջանին, երկրում նոր ձերբակալության դեպքեր չեն գրանցվել։ Նույնիսկ երեք տեղի ունեցել բողոքի ցույց, որի ընթացքում ակտիվիստները պահանջել են Ալիևի հրաժարականը։ Մինչ այդ, սակայն, Ադրբեջանի ամենահայտնի և խիզախ լրագրողի համբավ ունեցող Խադիջա Իսմայելովայի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները չեն դադարում։ Վերջին դեպքը տեղի է ունեցել Կիրակի երեկոյան։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը լրագրողին արգելել է հեռանալ երկրից։ Վերադյուկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ Իսմայելովային ձերբակալել են Բաքվի օդանավակայանում սահմանի հատման ժամանակ, երբ նա Չեխիա էր ուղևորվում մասնակցելու Ֆորում 2000 միջազգային կոնֆերանսին, որտեղ պետք է ելույթ ունենար հետսովետական երկրներում ժողովրդավարության մակարդակի վերաբերյալ։ Լրագրողը հայտարարել էր, որ տեղյակ չէ, թե որն է նման արգելքի պատճառը, և այսօր դիմել է երկրի գլխավոր դատախազություն, պահանջելով բացատրություններ տալ իրազատ տեղաշարժման իրավունքը սահմանափակելու պատճառների մասին։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը ևս նույն հարցով դիմել է դատախազություն։ Դատախազության մամուլի խոսնակ Էլդար Սուլթանովի խոսքերով, Իսմայելովային արգելել են բացակայել երկրից մի քրեական գործում իր ներգրավվածության հանգամանքի ելնելով, թե խոսքը որ քրեական գործի մասին է, Պաշտոնյան չի պարզաբանել։ Լրագրողը նույնպես անտեղյակ է և հայտարել է, որ գաղափար չունի ինչպես քրեական գործի, այնպես էլ իր ներգրաված լինելու մասին։ Խադիջա Իսմայելովան ադրբեջանյան եզակի լրագրողներից է, ում հաջողվել է բացահայտել Ալիևների ընտանիքին պատկանող ստվերային բիզնեսները։ Լրագրողն իր հայտնի հոդվածներից մեկում ներկայացնում է Ալիևների ցոփ ու շվայտ կյանքը և ադրբեջանի խղճուկ իրականությունը աղքատության ցուցանիշներով կոռումպացված կառավարման համակարգով։ Խադիջայի հերթական սկանդալային հոդվածներից մեկի հրապարակումից հետո անհայտ աղբյուրները հրապարակեցին լրագրողի անձնական կյանքին վերաբերող մանրամասներ, նախ սեռական բնույթի լուսանկարներ, ապա տեսագրություն։ Երկրի իրավապահներն անգամ չփորձեցին պարզել լրագրողի արժանապատվությունը վիրավորողի ինքնությունը։ Փոխարենն այսօր փորձում են պատասխանատվության ենթարկել լրագրողին ուրիշի արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Նախկինում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Էլմար Հասանովը, ով հայտնի է որպես Էլման Թուրքոգլու, Խադիջա Իսմայելովայի դեմ հայց է ներկայացրել դատարան, մեղադրելով լրագրողին զանգվածային լրատվամիջոցներում ուսոց ցանցերում իր մասին զրպարտանք տարածելու համար։ Վերջինիս պնդմամբ խոսքը մասնավորապես Խադիջայի տարածած այն տեղեկատվության մասին է, ըստ որի Հասանովը գաղտնի համագործակցել է ազգային անվտանգության նախարարության ՍՊԱ-ի հետ, օգտագործել է թմրանյութեր և սեռական կապերի մեջ է եղել ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման մարդկանց հետ։ Լրագրողը կտրականապես հերքում է իրեն հասցեագրված մեղադրանքները և դատարանից պահանջում ապացուցել իր կապը Թուրքոգլուի ներկայացրած մեղադրանքների հետ։ Լրագրողի անվան հետ կապված այս իրադարձությունները իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները որակում են իշխանություններին քննադատողների ձայնը լրացնելու փորձ։ Անցյալ շաբաթվա վերջին Human Rights Watch-ը հերթական անգամ անդրադառնալով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակին, կոչ է արել Եվրամիությանը դադարեցնել համագործակցությունն այդ երկրի հետ։ Դա ամենաքիչն է, որ Խադիջան և նրա գործընկերները պետք է ակնկալեն։ Նրանց արտակարգաջությունը և այն թանգինը, որ նրանք վճարում են իրենց կառավարությունը Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար, պահանջում են առնվազն դա, գրում է հոդվացի հեղինակ Վերոնիկա Սենտե Գոլդստոնը։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումներին անդրադառնանք։ Կիրակի երեկոյան Ուկրաինայի նախագահը բավարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Վալերի Հելետեի հրաժարականի դիմումը։ Արդեն իսկ հայտնի է նախարարի նոր թեկնածուի անունը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրել է ազգային գվարդիայի հրամանատար Ստեպան Պոլտորակի թեկնածությունը։ Այսօր Ռոյթերսը հաղորդեց, որ այս մասին հաղորդագրությունը տեղադրված է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Կիրակի օրը Պորոշենկոն ընդունել էր արդեն նախկին նախարար Վալերի Հելետեի հրաժարականը, վերջինս ընդամենը 3 ամիս մնաց նախարարի պաշտոնում։ Այսօր Կիևում Պորոշենկոն հանդիպել է պաշտպանության նախարարի թեկնածուին, հանդիպմանը Ուկրաինայի նախագահը ասել է. Ինձ համար կարևորը ձեր հայրենասիրությունը և պրոֆեսիոնալիզմն է։ Ձեր նշանակալից քայլերը ազգային գվարդիան ստեղծել զրոյից, կարգապահությունը զորքերում և ձեր ունակությունները այնպես անել, որ ազգային գվարդիայի մարտիկները իրենց ապահով և պաշտպանված զգան։
հրայե ոչ պսոկի ավտորիտետ վիսկախ։
Բանակում ձեր մեծ հեղինակությունը նույնպես կարևոր դեր է խաղում, ավելացրել է Պորոշենկոն, նշելով, որ երբ այցելել է հակաբեկչական գործողությունների գոտի, այդ ընթացքում խոսել է գեներալների, զինվորների, հրամանատարների հետ և համոզվել, որ իր որոշումը ճիշտ է։ Այս որոշումը շատ կարևոր է, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ստեպան Պոլտորակն ասել է, որ հստակ գիտակցում է իրեն առաջադրված պաշտոնի կարևորությունը։ Ես հստակ գիտեմ, ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն, և ես ընդունում եմ առաջարկը։ Ես կարող եմ ասել, որ խաղաղության երաշխավորը ուժեղ բանակն է։ Ես հնարավորինս կանեմ, որ մեր բանակը լինի ուժեղ, արագ, վարժեցված և տեխնիկապես հագեցված։ Նրան հաստատելու համար խորհրդարանում քվեարկություն անցկացվելու է երեքշաբթի օրը։ Պոլտորակ ազգային գվարդիայի, այսինքն կամավորների, ջոկատների հրամանատար էր նշանակվել ապրիլին։ Այս տարվա ընթացքում ղրիմը կորցնելուց հետո Ուկրաինան արդեն պաշտպանության 3 նախարար է փոխում։ Նախկին պաշտպանության նախարար Վալերի Հելետեյը վերջին շրջանում խիստ քննադատվում էր, հատկապես երբ օգոստոսի վերջին ռուսամետ անջատականների զինյալ խմբերը երկրի արևելքում մի քանի ուղություններով հաջողությունների հասան ուկրաինական բանակի նկատմամբ։ Ուկրաինական բանակը կորուստներ էր տալիս, հարյուրավոր զինվորներ ընկնում էին շրջափակումների մեջ։ Սեպտեմբերին կողմերի միջև ստորագրված հրադադարի համաձայնագիրը թեև ամբողջությամբ 100%-ով չի կատարվում, այնուամենայնիվ մարտական գործողություններ, հարձակումներ չեն իրականացվում։ Ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում սկսված բախումների մարտական գործողությունների արդյունքում արդեն 3600-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի անդամների հետ անցկացրած խորհրդակցությունից հետո պաշտպանության նախարարին հանձնարարել է Ռոստովի մարզ տեղափոխած ստորաբաժանումներին հետ տանել նրան զորակայանները։ Մոտավորապես 18,000 զինծառայողներ հետ են քաշվելու ռուս-ուկրաինական սահմանից։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Ուկրաինայի բանակի պաշտոնյանները այսօր ասում են, թե ուկրաինական բանակի և ռուսամետ անջատականների բախումների վայրերում ռուսական զորքերի կրճատում է նկատվում։ Ռուսաստանը միշտ պնդել է, որ Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զորքեր չկան, ուկրաինական պաշտոնյաները հակառակն են պնդում և հիմա էլ պնդում են, որ նկատելի է, որ ռուսական զորքերը դուրս են գալիս Ուկրաինայի տարածքից։ Անվտանգության խորհրդի խոսնակ Անդրեյ Լուցենկոն այսօր ասել է, թե նկատվում է, որ Ուկրաինա մտած ռուսական զորքերը հետ են քաշվում Ռուսաստան իրենց մշտական զորակայանները։
Վերջին շաբաթներին աշխարհը շունչը պահած հետևում է Սիրիայի քրդաբնակ Կոբանի քաղաքի շուրջ ծավալվող դրամատիկ զարգացումներին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող հակաբեկչական կոալիցիայի հասցրած ավիահարվածներին և քրդերի հերոսական ինքնապաշտպանությանը, իսլամիստներն ավելի ու ավելի են առաջանում Կոբանի իմատություններում։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Քուրդզինյալները մեծ դժվարությամբ դեռ զսպում են Կոբանի ավանապաշարած իսլամական պետություն զինված կազմակերպության գրոհները։ Քրդերին օգնության է հասնում ամերիկացիների առաջնորդած Դաշինքը, որը ռմբահարում է Կոբանիի հարավային թաղամասերի մոտ իսլամիստների դիրքերը և ծանր տեխնիկան։ Իսլամական պետության ստորաբաժանումները մոտ մեկ ամիս շարունակ փորձում են նվաճել Կոբանին, բայց այսօրվա դրությամբ գրավել են ավանի միայն 1/3-ը։ Հետզհետե ավելի ակտիվ է գործում Թուրքիան, այդ երկրում բնակվող քրդերը բազմահազարանոց ցույցեր են անցկացրել, պահանջելով Անկարայից զորք մտցնել անմիջապես Թուրքիայի սահմանի մոտ գտնվող Կոբանի և փրկել ավանի քուրդ բնակիչներին։ Ըստ քրդերի, թուրքերը միտումնավոր չեն միջամտում, քանի որ արյունահեղությունը մինչև որոշակի հանգրվան ձեռնտու է Անկարային։ Թուրքիայի իշխանությունները հերքում են այդ օրինակ մեղադրանքը և պնդում, որ ցամաքային գործողությունն անհրաժեշտ է, սակայն պետք է իրականացվի ոչ միայն թուրքական, այլ մի շարք երկրների բանակների միջոցով։ Այսօրվա դրությամբ թուրքերը պատրաստ են ռազմաուսումնական օգնություն ցույց տալ սիրիացի չափավոր իսլամիստերին։ Բացի այդ, Ֆրանս-Պրեսի փոխանցմամբ Անկարան ամերիկացիներին վերջապես թույլատրել է օգտագործել Ինջիրլիկի ավիաբազան։ Նախքան պատերազմը Կոբանիում բնակվել է մոտ 45,000 մարդ, գերիշխող մեծամասնությունը քրդեր։ Պատերազմը սկսվել նույնպես բնակչության թիվը հասել է մի քանի 100,000-ի, քանի որ ավանում ապաստանել են Սիրիայի տարբեր շրջաններից փախուստի դիմաց քրդեր։ Բայց Բայց անցած մի քանի շաբաթում բնակիչների մեծ մասը անցել է սահմանը և հայտնվել Թուրքիայի տարածքում Ստանկարայի, քուրդ փախստականների թիվը մոտ 200,000 է։ Հիմա Քոբանիում մնացել է 5-10,000 մարդ։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Քոբանիի բնակիչներին կոտորած է սպառնալու, եթե Իսլամական պետություն կազմակերպության ստորաբաժանումները գրավեն ավանը։ Քոբանիի բնակիչներից 28-ամյա երիտասարդ Մայր Շամսան մեր ռադիոկայանին ասել է, որ իրավիճակը շատ ծանր է։
What kind of life in Kobani? You see the city in front of your eyes is being bombing by ISIS.
Այստեղ կյանք այլևս չկա, իմ աչքերի առաջ Իսլամական պետությունը հրետակոծում է քաղաքս, ես տեսնում եմ, թե ինչպես են իսլամիստերին ռմբահարում կոալիցիայի ինքնաթիռները, վիճակը շատ վատ է, ասել է Շամսան, ով սակայն նշում է, որ կոալիցիայի գործողությունները ներկայիս պայմաններում թերևս միակ փրկությունն են.
Վերադառնանք Հայաստան։ Օրերս աշխարհը նշում էր հոգեկան առողջության օրը։ Հայաստանում ներկայումս մոտ 46,000 հոգեկան խնդիրներ ունեցող հիվանդ է գրանցված։ Վերջին տարիներին նրանց թիվն աճում է։ Մասնագետները դա առավելապես պայմանավորում են սոցիալական վատ պայմաններով։ Այս գարնանից Հայաստանում հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդիկ ու նրանց հարազատները մի նոր գլխացավանք ստացան։ Վերջիններիս պնդմամբ պետությունը նրանց տրամադրվող որակյալ դեղամիջոցը փոխարինել է անորակ ու էժան մեկ այլ դեղամիջոցով, ինչի հետևանքով հիվանդների վիճակը ավելի է վատանում։ Լիլիթ Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հոգեկան խնդիրներ ունեցող երիտասարդի մայրը, ով չի ցանկանում ներկայանալ, ասում է, որ այս գարնանից, ինչ պետությունը որոշեց խնայել և ավելի էժան ու անորակ դեղ տրամադրել հիվանդներին, իրենց ընտանիքը լուրջ խնդրի առջև է կանգնել։ Սեփական միջոցներով չեն կարողանում որակյալ դեղ գնել, իսկ պետության տրամադրած նոր դեղամիջոցից հիվանդի վիճակը օրեցօր վատանում է։
Չի օգնում, չի, դե հիվանդը վատ է զգում, ավելի է լարվում, սրտխառնոց, փսխումներ, ձայներ, մտքեր, մի խոսքով թուլություն, ամեն ինչ։ Մինչև հիմա զիպրեքսային ենք վերցրել, հիմա ասում են դա թանկե չենք կարող վերցնել, դուք ինքներդ գնեք, բայց մենք ինչպես գնենք, եթե թոշակառուն չնչին գումարաստանում ինչպես գնի։
Ծրուցակիցս ասում է, որ բազմիցս նախարարություն է դիմել այդ հարցով, բայց ոչ մի արդյունք։ Հոգեկան առողջության վերականգնման հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Թուխիկյանի խոսքով այս հարցի շուրջ բողոքները բազմաթիվ են, և պետությունը հիվանդների հաշվին խնայողություններ անելով շարունակում է անարդյունավետ ծախսեր կատարել բյուջեից։
Սա բողոք է, սա միտինգ է։ Մեր հիվանդները չեն կարող դուրս գալ պաստառներով դեպի փողոց, նախագահի նստավայր, կառավարության շենք, նրանք ունեն խնդիր։ Բազմիցս համապատասխան կառույցների ղեկավարներ գրել են, որ պետությունը գնում է էժան դեղ, չհասկացան, մեր հիվանդները դեղ փորձարկման կրիչներ չեն։ Էժան դեղ չի կարելի տալ, չի կարելի անորակը տալ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե ինքը տալիս է էժան դեղ, հիվանդը վատանում է, հիվանդը գնում է հիվանդանոց։ Պետության քաղաքականությունը, այսինքն որակին չնայեն այլ էժանի, բայց նրանք 3-4 անգամ տուժում են այս ամեն ինչի մեջ։
Հայաստանի գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանն ասում է, որ խնդրին ծանոթ են առողջապահության նախարարությունում և հարցը ուսումնասիրում են։ Նա չի հերքում, որ դեղամիջոցը, որը հիվանդները ստանում էին նախկինում, իսկապես շատ արդյունավետ էր։
Զիպրեքսը շատ լավ դեղամիջոց է, բարձրաձայնում եմ այդ մասին, շատ լավ դեղամիջոց է, և այդ դեղամիջոցի օգտագործում շատ շահ, բայց գնումների մասին օրենքից ելնելով, երբ կատարվել են գնումները, ժամանակ ղեկավարվել են գնումների մասին օրենքով և դժգոհում են հիվանդներ, դժգոհում են հիվանդի հարազատները։ Դրա հետ կապված առողջապահության նախարարի հանձնարարությամբ ստեղծվել է հանձնախումբ, որը ուսումնասիրում է այդ խնդիրը։ Եվ այդ հարցի քննարկումները գնում են։ Ես մտածում եմ, չեմ տարվա վերջը մեկ այդ հարցի լուծումը կփորձենք տալ։
Դե իսկ մինչ պետությունը երկար ուսումնասիրություն է կատարում և տնտեսում դեղերի վրա, հիվանդների վիճակը վատթարանում է։ Այս ամենի հետևանքով պետությունը ի վերջո ավելի շատ է ծախսում հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց հիվանդանոցային բուժման համար, իսկ հիվանդանոցներում հաճախ ոչ մարդկային պայմաններ են, ասում է հոգեկան խնդիրներ ունեցող երիտասարդի մայրը։
Հիվանդանոցի պայմանները դուք չեք պատկերացնում, ինչ ահավոր է։ Ես չեմ ուզում, արդեն 6-7 տարուց ավել հիվանդանոց չեմ պարկեսում իմ հիվանդին, ինքս ինձ վրա եմ վերցնում ծանրությունը, դժվարությունը, ես ինքս իմ ուժերով իմ անում ամեն ինչ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում բազմից է նշվել հոգեբուժանների ոչ բարբոք վիճակի մասին։ Այսօր ևս օմբուդսմենի տեղակալ Տաթև Խաչատրյանը փաստեց, որ այդ իրավիճակում դեռևս որևէ փոփոխություն չկա։
Վարդենի Սիտուն ինտերնատում մեկ հոգեբուժը սպասարկում է մոտ 450 անձ։ Սա խայտառակ թիվ է։
Մեկ այլ ձեզ թիվ ասեմ, ենթադրենք Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերում հոգեբուժի 7 հաստատիկից 3-ն է ընդամենը զբաղեցրած։ Դա հիվանդի մեղավորությունը չի։ Եվ եթե պետությունը իրան պահում այդ հաստատությունում, պետությունը կրում է ամբողջ պատասխանատվությունը այդ պահման պայմանների համար։
Վերջին տարիներին Հայաստանում հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց թիվն ավելացել է։ Մասնագետները դա հիմնականում պայմանավորում են սոցիալական խնդիրներով։ Սոցիալական աշխատող իրավաբան Ռուզանա Զորաբյանի խոսքով նման խնդիրներ շատ հաճախ իհայտ են գալիս 18-ից 35 տարեկան երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում։ Նրանց 80%-ը բարձրագույն կրթություն ունի և քիչ թե շատ տալելի սոցիալական պայմանների պարագայում։ Նրանք կարող էին չհիվանդանալ և հասարակության լիարժեք անդամներ լինել։
Երբ ինքը աշխատանք չի ունենում, երբ ինքը գումար չի ունենում, հասարակության մեջ ինքնահաստատված չի լինում, այդ հոգեբանական խնդիրները չլուծվելու հետևանքով կարող են առաջանալ նաև հոգեբուժական խնդիրներ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք դեղերի թեման։ Առաջիկա նոյեմբերի 1-ից Հայաստան ներմուծվող կամ տեղում արտադրվող դեղերը պետք է ունենան հատուկ դրոշմա պիտակ։ Ինչով է դա պայմանավորված և ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել։ Այս հարցերի հետքերով է գնացել Նանես Սահակյանը։
Նոյեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող օրենսդրական փոփոխությամբ Հայաստան ներմուծվող կամ այստեղ արտադրվող բոլոր դեղերը պետք է ունենան հատուկ դրոշմապիտակ, ինչպիսին օրինակ փակցված է ջրի շշերի վրա։ Կառավարության ծրագրով առաջիկա 1 տարվա ընթացքում այդ պիտակը պետք է փակցվի միջին մոտ 150 միլիոն միավոր դեղի սրվակի կամ տուփի վրա։ Պիտակը կտա պետությունը, մնացածը կանի ներկրողը։ Հոկտեմբերը շուտով կկիսվի, սակայն ներմուծողները դեռ չեն կարողանում ստանալ խոստացված պիտակները։ Ընդ որում դա ըստ նրանց այս գործընթացի ամենափոքր խնդիրներից մեկն է։
Մոտ մի 15 հոգի աշխատող բերենք, որ այս ծավալի աշխատանքները կատարվեն, որովհետև այս պահին արդեն 6 միլիոն միավոր ապրանք ունենք, որը ենթակա դրոշմապիտակավորման ըստ ուժի մեջ մտնող
Վագաֆարմը դեղորայքի խոշոր ներկրողներից է։ Ընկերության հիմնադիր Վահե Վարսանյանը երկար է պայքարել, որ օրենքը չփոխվի, բայց ապարդյուն։ Վարսանյանն ասում է, որ պահեսներում հսկայական աշխատանք պետք է անեն։ Բացեն դեղերի ստվարաթղթե տուփերը, ձեռքով փակցնեն պիտակները, ապա փորձեն ինչ-որ կերպ նորից փաթեթավորել դեղերը, քանի որ օրինակ պարկերի մեջ լցնել և դեղատներով բաժանել չեն կարող։
Այսքան արտադրական վիրաբանը ասած բարակխտով թագած, ինչ-որ թելով կապած ու բերում ենք մի 50,000 հատ։ Իրանք այսինքն տուփերով ենք մենք բաժանում դեղատներին, հիմա առանց վնասելու չեն կարող սա անել, տուփի վրա չի լինում, այսինքն այն միավորը, որը հասնում է դեղատանը, դա պետք է արվի։
Հատկապես բարդ է շատ վաճառվող և էժան դեղերի պիտակավորումը, որովհետև ամեն ամիս այսպիսի միլիոնավոր դեղեր են ստանում։
Մինչև 150 դրամանոց դեղերն են, որը կառավարությունը մտածում է, որ կարող է ուրեմն ստվերային մուտք լինի, որը ոչ մի բացատրություն չունի։
Վարսանյանն ասում է, որ էլ ավելի բարդ է լինելու ամեն մի փակցված պիտակի համար հաշվետվություն տալը հարկային մարմիններին։ Յուրաքանչյուր փոքրիկ վրիպակ կարող է հսկայական տուգանքների պատճառ դառնալ, բայց այնուամենայնիվ Վագաֆարմում պատրաստ են գործը գլուխ բերել, եթե հավատային, որ պիտակները փակցնելն իրականում որևէ իմաստ ունի։ Այս գաղափարի հեղինակ ֆինանսների նախարարության բացատրությունից հետո անգամ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր են մնացել։
Ինչպես ֆինանսների նախարարը ինքը թերթերին տված հարցազրույցում ուրեմն ֆիքսել էր, որ ըստ վերի քանակը էական ցածրը հաշվի համեմատելով այլ ուրեմն ոլորտների հետ, ուղղակի ասել էր, որ ինչ-որ հաշվառման, հարկային հաշվառման խնդիր են դնում, թե դա ինչ հաշվառման խնդիր է, որի պատճառով որ մենք պետք է պարալիզացվենք, ուրեմն չի մանրամասն։
Մասնագետները եւ դեղորայքի ներկրմամբ զբաղվողները հաշվարկներ են անում ստուգելու ֆիննախի տված բացատրության անկեղծությունը։ Այս ոլորտում ստվերը գնահատվում է մոտ 15%, ոչ ավելի քան 4 միլիոն դոլար, ինչը ըստ Վարսանյանի ուրճացված թիվ է։ Ինչպես նշել են պաշտոնյանները, 3.5 դրամ արժողության դրոշման պիտակներ տպելու համար պետությունը տարեկան կծախսի մոտ 1.3 միլիոն դոլար։ Ստացվում է, եթե անգամ կառավարությունը հասնի իր նպատակին և կարողանա ասենք 50%-ով վերացնել ստվերը, բյուջեն հավելյալ կստանա մոտավորապես այնքան գումար, որքան պետությունը պետք է ծախսի այդ դրոշմապիտակի տպագրության համար։ Կտուժեն միայն ներկրողները և սպառողները, քանի որ չի բացառվում, որ բարձրանա դեղորայքի գինը, ասում է Վարսանյանը։ Բացի այդ, ավելացնում են, այդ պիտակի միջոցով ստվերի դեմ պայքարը պատկերացնելը բարդ է։
Մաքսային մարմինները կարող են ուրեմն գնալ կաշատ վերցնել, նույն հաջողությամբ, եթե այնտեղ կարող են գնալ վերցնել, հարկային մարմինների ներկայացուցիչները իրենք էլ կարող են կաշատ վերցնել, և արդեն դրոշմավորված ուրեմն դեղերը աշխակեն, որ շրջանառվեն։
Որ հնարավոր է դրոշմապիտակների գաղափարը պետական այրերի մոտ ծագել է բոլորովին այլ պատճառով։ Դրոշմապիտակներ տպելու պատվերը ստանում է անձնագրեր և այլ ապրանքների դրոշմապիտակներ տպող նույն ընկերությունը։ Հետևաբար այս օրենսդրական փոփոխությունից հետո միայն դեղերի մասով այդ ընկերությունը կստանա լրացուցիչ $1.3 million պատվեր։
Եվ հաջորդ տարվա պետական բյուջեյով միայն դրոշմապիտակներ տպագրելու համար հատկացվելու է $3.6 միլիարդ դրամ, կամ մոտ $9 million. Դա հսկայական պատվեր է մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի համար, հա, Հայաստանում այս տնտեսական պայմաններում։
Գևորքյանը նաև պարզել է, որ իրականում այդ պիտակը չպետք է արժենա ավելի քան 1 դրամ։
Մի քանի ծանոթ տպագրիչներ, հա, որոնք այդ մոտավորապես այդ նույն ոլորտում գործում են, ես նրանց բոլորից խնդրեցի ասել, թե որքան է դրոշմապիտակի ինքնարժեքը, եթե իրենք տպագրեին, բոլորը նշում էին 90 լումայից մինչև 1 դրամ գին, 1 դրոշմապիտակի համար։ Պետությունը յուրաքանչյուր դրոշմապիտակի համար վճարել է 3.5 դրամ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելուն կնդիրներ, մեր երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։